Washingtonda soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda yurgan paytimda, ishlab turgan paytimda shu sohada ishlaganman. Xalqaro tashkilotlarda, Birlashgan Millatlar tashkiloti loyihasida, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi loyihalari bor edi, shu nogironlik yo'nalishi bo'yicha. O'shanga amaliy tajribamdan kelib chiqib, vaziyatni ozgina tushunchaga ega bo'lib, keyin chuqurroq bir muammoni o'rganishga qiziqish paydo bo'lgan. Shuning uchun shu yo'nalishda bir ilmiy izlanishni o'z oldimga qo'yganman maqsad qilib. To'g'risini aytsam, buni bunday olib qarasa, mana bu professional qiziqishim bo'lgan aslida, hozir bu meni ko'proq shaxsiy qiziqishimga ham aylandi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Texasning El Paso shahrida 20 odamning hayotiga zomin bo'lgan otishmaga oq tanli millatchining qo'l urgani haqidagi xabarlardan so'ng ayrim kuzatuvchilar prezident Donald Trampning muhojirlar va ozchilikdagi guruhlarga qarshi bayonotlari, odam ajratishga qaratilgan izohlari 2020-yilgi prezident saylovlarida g'alaba qilishga qaratilgan strategiyaning bir qismi sifatida ish bermasligi mumkinligini aytmoqda. Davlat rahbarining irqiy mavzudagi agressiv ohangi oq tanli ishchi sinf vakillarining ovozlarini yutishda yordam berishi va shu bilan birga unga 2016-yilda ovoz bergan mo'tadil saylovchilarni o'zidan uzoqlashtirishi mumkin. El Pasodagi voqeada oq tanli millatchi muhojirlarni nishonga olgani haqida xabar berilgach, demokrat qonunchilar prezident Trampni yana bir bor mamlakatda irqiy ziddiyatlarni kuchaytirayotganlikda aybladi. 2016-yilda prezidentlikka nomzod bo'lgan paytida Tramp meksikalik muhojirlarni jinoyatchi va zo'ravon deb atagan edi. Oq uyda ish boshlashi bilan oq tanli millatchilarni qoralashdan o'zini olib qochdi. Siyosiy tahlilchilarning bir qismi buni Trampni xulqiga bog'lasa, boshqalar nazarda bu saylov strategiyasining bir qismidir.
I think he knows his supporters like to see him fight.
Tramp tarafdorlari uning to'polon qilib turishini xohlashadi va prezident buni biladi deb o'ylayman. Tramp muxolifatdagi demokratlar bilan urushib tursam, siyosiy jihatdan bu menga qo'l keladi deb o'ylasa kerak,
deydi sobiq respublikachi strateg Aleks Konant. Davlat rahbarining yaqinda oq tanli bo'lmagan qonunchilarga hujumi matbuotda keng yoritildi. U qora tanli kongressmen Elijah Cummingsni ichiga kalamush va kemiruvchi tushgan jirkanch va betartib odam deb atadi. Demokratik partiyaning kongressga ilk saylangan 4 ayol qonunchisini esa Tramp radikallar deb atab, o'zlarining jinoyatga bulg'angan va parokanda joylariga ketishini talab qildi.
The strategic part of it is that he's dominating the discourse. He's getting people
fired up about things.
Masalaning strategik tomoni shuki, Trump har bir muhokama markazida turibdi. O'zi uchun muhim bo'lgan mavzular bo'yicha tarafdorlarini shijoatlantira oladi. Va'dalarining ustidan chiqa olmayotgani ular uchun muhim emas,
dedi Amerika taraqqiyot markazidan tahlilchi Jon Halpin. Trump tanqidchilariga ko'ra, uning jamiyatdagi tortishuvlari matbuot diqqatini prezidentning tibbiy sug'urta narxlarini tushirish kabi bajarilmagan va'dalaridan chalg'itmoqda. Demokratik nomzodlar o'rtasida kechayotgan debatlarda sog'liqni saqlash tizimi va boshqa sohalarni isloh qilishga qaratilgan dadil takliflar yangramoqda. Prezident ularni radikal sotsialistlar deb, ular taklif etayotgan siyosat o'tgan yili 3%lik iqtisodiy o'sishga erishgan iqtisodiyotni barbod qilishini aytmoqda.
October of 2020 have people thinking about
Trump 2020 yil oktyabrga kelib qolishimizni istardi. Ya'ni saylovdan bir oy oldingi. U bir tomonda Demokratik partiya, ikkinchi tomonda esa radikal kuchlarga qarshi turuvchi odam deb xayol qilyapti o'zini,
deydi tahlilchi Jon Halpin. Trampning ashaddiy tarafdorlari uning noqonuniy immigratsiyaga qarshi siyosatini qo'llab-quvvatlaydi. Biroq uning irqiy hujumlari va migrantlarning hibsxonalarda xo'rlanayotgani haqidagi xabarlar mo'tadil respublikachilarning Trampdan uzoqlashishiga sabab bo'lishi mumkin.
If this becomes a referendum on Trump and his temperament, he does risk.
Agar Trump va uning fe'li bo'yicha referendum o'tkazilganda edi, Trump uning ishlaridan mamnun, lekin tweetlarini yoqtirmaydigan shahar chetida yashovchi oq tanli saylovchilar va ba'zi hollarda ayollar ovozlarini olmaslik ehtimoli bilan yuzlashgan bo'lardi,
deydi ekspert Alex Conant. 2020 yil saylov kampaniyasida irqiy masalalar muhokama markazida hali uzoq bo'lishi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugungi mehmonimiz Sirakuz universiteti doktoranti, tadqiqotchi Mirjahon Turdiyev. Mirjahon aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, Bezot. Yaxshimisiz? Rahmat taklif qilganingiz uchun Washington choyxonasiga.
Sirakuz universitetida qaysi mavzularda tadqiqot olib boryapsiz?
Mani, demak, doktoranturada o'qiydigan soham nogironlarni ijtimoiy integratsiyasi va ularning huquqlariga qaratilgan, ya'ni jamiyatda ularni to'laqonli ishtirok etishlariga qanaqa imkoniyatlar bor va ularni qanaqa to'siqlar unga yo'l qo'ymayapti. Shuni chuqurroq bir izlanish olib borish maniki. Asosan maniki shu o'zimizni kelib chiqqan vatanimiz, xuddi o'zimiz atrofiga qaratilgan O'zbekiston va Markaziy Osiyo aholisi bilan bog'liq.
Demak, nogironlar bilan bog'liq muammolarni, vaziyatni o'rganasiz.
Xuddi shunday, nogironlar bilan bog'liq nogironlar va ularni nogironlik holatiga keltiradigan muammolar bilan o'rganish.
Nega bu sohani tanlagansiz? Ko'pchilik uchun to'g'risi o'zi shaxsan aloqador bo'lmagan yoki manfaatdor bo'lmagan sohada karyera qilishni xohlamaydi. Nega siz bu sohani tanladingiz?
Bu nima deydi? Mana shu universitet kelib, shu yo'nalishda ilmiy olish boshlaganimdan buyon 10 ta odam savol bergan bo'lsa, 10tasi ham xuddi savol bergan. Bu javob savolga mani o'zimni standart javobim bor. Mani to'g'risi oilada ham, misol siz aytgandek, yaqin qarindosh o'rtasida ham bir qanaqa nogironlik holatiga uchrab, muammolarga bilan yashab kelgan yaqin qarindoshlarim bor deya olmayman. Mani O'zbekistonda yurgan paytimda, ishlab turgan paytimda shu sohada ishlaganman. Xalqaro tashkilotlarda, Birlashgan Millatlar tashkilotining loyihasida, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligining loyihalari bordi, shu nogironlik yo'nalishi bo'yicha. O'shanga amaliy tajribamdan kelib chiqib, vaziyatni ozgina tushunchaga ega bo'lib, keyin chuqurroq bir muammoni o'rganishga qiziqish paydo bo'lgan. Shuning uchun shu yo'nalishda bir ilmiy izlanishni o'z oldimga qo'yganman maqsad qilib. To'g'risini aytsam, buni bunday olib qarasa, mana bu professional qiziqishim bo'lgan aslida, hozir bu mani ko'proq shaxsiy qiziqishimga ham aylandi. Ya'ni bu sohada men o'rtoqlarim ko'p, hamkasblarim ko'p, tanishlarim ko'p. Mana bu sohada men 10 yildan beriman. Shu 10 yil davomida juda ham ko'p do'stlarim orttirganman, mehmonga kelishadi, men boraman. Xullas bu nogironlik sohasi men uchun hayotim bir ajralmas qismiga aylanib bo'lsam bo'ladi.
O'zbekistonda aynan nogironlarni himoya qilish yoki ularga shart-sharoit yaratib berish bo'yicha qonunlar qanaqa va ularning ijrosi qay ahvolda?
Endi mana shu Syracuse universitetiga kelganimga mana 5 yil bo'ldi. Undan oldin magistratura qildim. Mana shu o'qishlarim davomida ko'proq men erkin bir tadqiqotlar olib bordim, o'rganib chiqdim. Qonunchilikni, xalqaro tajribani, misol Birlashgan Millatlar tashkiloti nogironlar huquqlari to'g'risida konvensiya bo'sharam taqqoslab. O'zbekistonda bu soha bo'yicha oxirgi 2 yil davomida, aytish mumkin 1.5 yil 2 yil davomida ko'proq gapirilyapti. Ya'ni qonunchilik darajasida aholi jamiyati o'rtasida, ommaviy axborot vositalari, fuqarolik jamiyati gaplar ko'p ketyapti. Bu o'zgarish bor. Lekin qonunlar juda ham to'g'risini aytsam, xalqaro darajadan uncha uzoq emas bizdagi qonunlar. Nogironlik bo'yicha misol 1991-yil O'zbekiston mustaqil davlat sifatida birinchi qabul qilingan qonuni nogironlar ijtimoiy himoya qilish qonuni. Bundan oldin hech qanaqa qonun bo'lmagan. Birinchi qonun shu. Bu ham bir o'ziga yarasha bir qiziqarli fakt. Lekin aytmoqchi bo'lganim, qonunlarimiz borda, lekin ularni ijrosida katta muammo. Ijrosi bilan bog'liq muammolarni bir nechta sabablarini aytishim mumkin. Bizda qonunni chiqarib, uni ijrosini talab qiladigan o'sha nogironlarimizda fuqarolik jamiyati yaxshi rivojlanmagan. Bu bir. Ikkinchidan, lekin bu moliyaviy talablar bor yo'qda. Misol uchun, deylik, o'sha ta'lim bilan bog'liq deysizmi, bandlik bilan bog'liq deysizmi yoki infratuzilmami, o'sha narsalarga xarajat talab qilgan joyda mana shu ijtimoiy himoyaga muhofaza qilinishga kerak bo'lgan aholi, misol nogironlar ham kiradi unga, ikkinchi darajaga qolib ketadi. Ko'pincha haligi biznes, iqtisodga foydasi keltiradigan loyihalarga ko'p mablag' ajratiladi. Bu masala chetga qolib ketyapti. Bu o'z-o'zidan o'sha nogiron aholini erkinliklari, ularning huquqlari, tengliklarini inkor etish bilan teng deb aytish mumkin. Qonunlar bor, qonunlarning ijrosida hamma muammo.
Bu masalada O'zbekistonning xalqaro majburiyatlari bormi? Masalan, aynan siz ham tilga olib o'tdingiz, nogironlarni himoya qilish bo'yicha mavjud xalqaro huquqiy normalarni bajarishga O'zbekiston qanchalik mas'ul yoki javobgar?
Bu bo'yicha ham chuqurroq ma'lumot aytishim mumkin sizga, chunki o'zimni universitetda o'qib yurgan paytimda bu bo'yicha ham izlanishlar qilganman. Undan tashqari, magistraturani tugatib, Birlashgan Millatlar tashkiloti Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida aynan shu konvensiyani boshqaradigan sekretariatda stajirovka qilganman, chuqurroq kirishganman. O'zbekiston 2009-yil nogironlar huquqlari to'g'risida konvensiyani imzolagan. Imzolash hech qanaqa majburiyat qo'ymaydi. Ratifikatsiya qilinsa majburiyat bo'ladi-da. 10 yil bo'ldi, ratifikatsiya bo'lmagan. Bu hozir O'zbekistonda buni talab qilish ketyapti. Hukumat darajasi, xalqaro darajada Birlashgan Millatlar tashkiloti nogironlar jamiyatlari talab qilyapti. Endi men boshqa tarafni aytib o'tmoqchiman buni. Konvensiya ratifikatsiya qilish mumkin. Men chunki boshqa davlatlar tajribasini ham o'rganib chiqqanman-da. Ratifikatsiya qilgan davlatlar bor, masalan, Qozog'iston bor, Qirg'iziston bor, Turkmaniston bor. Lekin vaziyat unaqa o'zgarmaganda. Men aytmoqchi bo'lganim, bu bir sehrli tayoqcha emas-da ratifikatsiya qilish konvensiyani. Agar ijrosi bo'lmasa mahalliy qonunlar o'zini ishlaganda ham shu konvensiyadan ko'p narsani qilish mumkin-da. Lekin bizda hozir urg'u ko'proq shu konvensiya ratifikatsiya qilishga ko'p e'tibor berishyapti, harakatlar qilishyapti. Men boshqa narsaga e'tiborni qaratish xohlagan bo'lardim. Bizda O'zbekistonda bola huquqidagi haqlarga konvensiya ratifikatsiya qilingan. Xotin-qizlarning huquqlarini haligi elimination bor-ku, SIDO deydi. Ularning huquqlarini poymoq qilmaslik haqida konvensiya bor. Uni O'zbekiston ratifikatsiya qilgan. Keyin fuqarolarni siyosiy fuqarolik huquqlari bor, pakt bor, uni ratifikatsiya qilgan. O'shalarni o'zi ham yetib ortadi, agar nogironlar uchun nimadir qilamiz desak. Mana shularni ijrosini qilinganda ham bizda hozir ratifikatsiya haligi konvensiya nogironlar huquqlari konvensiyasini ratifikatsiyasidan kam bo'lmaydi, o'sha ijro qilinganda. Men ko'proq bizda hukumatda ham davlat tashkilotlari, nodavlat tashkilotlari mana shunga e'tiborni qaratgan bo'lardi. Chunki nogironlar huquqlari haqidagi konvensiyani ratifikatsiya qilgandan keyin uni bilasizmi, ko'p muammolar bor. Qaysi tomondan? Birinchidan, har bitta konvensiyani hisobot talab qilinadi xalqaro komitet tomonidan. Bizda O'zbekistonda bu narsaga juda ham ko'p to'siqlar bor. Misol uchun, xalqaro darajada Jenevada borib hisobot topshirsa, misol uchun Akmal Sayyidov rahbarlik qiladigan inson huquqlari markazi O'zbekistonda ko'p muammolarga uchraydi. Men bittasini aytaman, bizda haligi muruvvat uylari bor. Nogiron bolalarning kattalari saqlanadi u yerda. Mana bu konvensiyaga eng zid keladigan tomoni. Buni sani barham berish kerak bo'ladi. Aytmoqchimanki, konvensiyani ratifikatsiya qilishimiz mumkin nogiron huquqidagi. Lekin uni ijrosida ko'p to'siqlarga uchraymiz-da.
Mana shu qonunlarning ijrosida asosiy muammo deyapsiz. Shu mahalliy va xalqaro qonunlar ijroga kirish uchun nima qilish kerak?
Yaxshi savol berdingiz. Men hozir kakra sizga shuni bir misolni keltirmoqchiman. Bir boy hali aytib o'tdim sizga, bizda qonunlarni ijrosini talab qiladigan kuchli fuqarolik jamiyati institutlari kerak. Misol bizda nogironlik jamiyatlari bor. Mana oxirgi vaqtlarda 5-6 ta ko'zga ko'ringan nogironlar tashkilotining raislari, yetakchilari ko'rinib turishibdi, gapirishyapti. Bo'ldi. Butun O'zbekistondagi nogironlar muammosi masalasini faqat shular kabi bir nima deydi, vakil sifatida gapirishyapti. Lekin biz aholini juda katta qatlami e'tibordan chetda qolgan. Mana shuni rivojlantirish kerak. Nogironlar tashkilotlarini rivojlantirish. Ular o'zining fikrini chiqarish kerakki, misol bir siyosiy partiyalar shug'ullanishi kerak. Keyin davlat organlari bor. Misol bizda ijrochi organlar bor, to'g'rimi? Qonunlarni aholini ijtimoiy muhofaza qilish derdi oldin, hozir unaqa vazirlik yo'q, Mehnat vazirligi deyiladi, keyin Sog'liqni saqlash vazirligi. O'sha tashkilotlarda ijro organ hisoblangani uchun ularni ijrosini monitoring qilib turadigan bizda tizim yo'qda, tizimnisi yo'qda. Mana shuni yo'lga qo'yish kerak. Misol uchun yaqinda men bitta holat bo'ldi, sizga aytib berishim mumkin. Bir Germaniyada bir yigit bor, o'sha yerda ta'lim olyapti biznes bo'yicha. Menga chiqdi, Mirjaxon aka, sizni mana shu nogironlik sohasi bo'yicha faoliyatingiz bilan tanishib chiqdim, tanishingiz bor ekan. Men O'zbekiston uchun dedi, Hindistonda protez, ortopediya mahsulotlarini ishlab chiqaradigan korxona bilan hamkorlik qilib O'zbekistonga nogironlar uchun tekin 500 ta protezni O'zbekistonga olib kelib, o'sha yerda bir nima deydi, ishlab chiqarish seminarini ham tashkil qilmoqchimiz, bir oy dedi. Hindiston taraf rozi bunga dedi. Hamma shu bilan shug'ullandik. O'zbekistondagi Hindiston elchixonasi, keyin yana bir ikkita tanishlar ishga qo'shdik. Bitta joyda bor to'xtab qoldi shu narsa. Shu narsa mana hozir bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Achinarli bu narsa.
Qayerda to'xtab qoldi?
Bu 3 oy, 4 oy davomida ishladik. Bolalar Germaniyadan kelishdi. O'zbekistonda elchilar bilan uchrashdi. Ko'p narsalar qilishdi, lekin to'xtagan joyi Hindiston elchixonasi aytdi, bizga dedi, Sog'liqni saqlash vazirligidan bitta xat qilib bersang, bu loyihani biz qo'llab-quvvatlaymiz. Misol uchun, haligi tamoyildan olib kirishgan narsalarga qo'llab-quvvatlaymiz degan xat bo'lishi kerak deyildi. O'sha joyda bo'lmadi mana shu xat. Mana shu xatga erishib bo'lmadi. Ko'p harakat qilindi. Endi bu narsani bilasizmi? Buni ma'lum bitta shaxs, ikkita shaxsga bog'liq narsa emas-da bu. Vazirlikdagi xodimlarga bog'liq narsa emas. Bu bizning tizimdagi muammo. Hozir sizga buni aytamanmi? O'zbekistonda SSR davridan qolgan bu narsa, protez ortopediya mahsulotlari, nogironlar aravachalari, xaddinoklar, bular hammasi tibbiy ashyolar, tibbiy buyumlar kategoriyasiga kiritilgan. Bu nima degani? Bizda farm komitet bor-da, dori-darmonlarning sertifikatini talab qiladi. O'sha kirma, o'sha tarafga javob beradigan sertifikat bo'lmasa chetdan olib kirish mumkin emas-da. Mana shu narsa nogironlar aravachasida, protezlarda ham turibdi-da. Bu mana shu narsa eng katta to'siq. Mana Amerikada bilasiz, magazinlarda sotadi, hamma joyda bor. Unaqa talab yo'q. Bu bizda nogironlikni hali ham tibbiy muammo deb qaralishga qaratilganda, aslida bu ijtimoiy muammoda bu. Chunki xadunok yoki shu aravacha kundalik hayot uchun harakat qiladigan bir moslamada u. Protez ham xuddi shunaqada. Buni mana bu byurokratik tizimni ichida bir qurboni bo'lib qolyapti bu narsalar.
Ya'ni mana shu O'zbekistonga olib kirilishi mo'ljallangan shu nogironlik aravachalar yoki protez oyoqlar shunday sertifikatga ega emasmi? Ishlab chiqaruvchilar buni ta'minlab bera olmaydimi?
Bu bizda O'zbekiston talabi. Hindiston unaqa talab yo'qda. Ular bunaqa sertifikat ishlab chiqarishda unaqa talab qilinmagan. Hindistonda ular shu protez ishlab chiqaradi, aholiga sotadi yoki xayriyaga qilib beraveradi. Misol uchun O'zbekiston uni talab qilgandan keyin Hindistonda yo'q, bizda unaqa tartib yo'q, bizda unaqa sertifikat qilmaydi.
Standartlardan orqada qolgan.
Biz ancha qolib ketganmiz.
Standart talablar.
Shunday. Mana shu ko'ryapsizmi, qanaqa bir tizimlik. 500 ta odam tekin o'sha protezga egalik qilardi. Bu bir. Ikkinchidan bizda reabilitatsiya markazi bor, protez markazi bor. Ularni SSR davridan qolib ketgan zavodlar bor-da, juda ham eski texnologiyadan foydalanishadi. Bizda misol uchun nogironlar o'sha protezni kiysa, u bilasizmi, juda og'ir, 7-8 kilolik. Ba'zilar uni kiyib yursa oyog'i og'irib qiynalib yurisha olmaydi. A bu Hindistondagilar kelib bir oyda biza o'rgatamiz ham degandi-da. O'rgatib ko'rsatamiz yangi texnologiya bo'yicha. Mana o'sha narsa, mayli 500 ta tekindan tashqari bilim deb ketishardi, bir malaka oshirishardi bizdikilar. Mana shu narsa bo'lmadi. Mana ko'ryapsizmi, mana shunaqa tizimdagi muammolar bor-da. Aslida qonun bor. Misolchi mana prezident qaror chiqdi, mana o'tgan yil 2018-yil O'zbekistonda protezni ishlab chiqarish bo'yicha ta'lim tizimini yo'lga qo'yish Mirziyoyevning qarori chiqqan 2018-yil. Lekin bu bo'yicha hali bir narsa qilingan yo'q. Lekin mana bu hozir aytadigan misolim 2019da bo'lgan muammo bu. Ya'ni u qaror chiqib bo'lgandan keyin. Ko'rasiz, bu narsada muammolar ko'p bunaqa. Masalan, tepa zvinoda ko'p reformalar bo'lishi mumkin. O'rtada to'xtab qolyapti-da. Mana shu joyiga ko'p Madide, bürokratik bir düşkünlüğü yaptı. Şimdi bunun yanında bir sebep var, monopoli var bizde. Çünkü ben şu iki zavodumuz var, protein işlep çıkardığı. Bu da hem çukur bir monopolistik ruhiyet var. Ben uzun Uzbekistan'da işlediğimde bu içki şugullanıp görüyorum ben. Bunun ilacı var, yol koyması hareket kılınlar. Tenderle de var, muammolar. Tizimli yönde şu gereydim ki.
Şunarlı. Siz bilen şu sohbetteki tayyorlanış jarayonida Uzbekistan'da bir insan bilen gaplaştım. Aynen şu cismani kemçiliği var. Yani şu nogironlar kategoriyasiga kiradigan inson. Siz O'zbekistonda yuzlashadigan eng katta muammo nima deb so'raganimda, ta'lim olish bo'yicha men eng ko'p qiynalgan narsa deb aytdi. Ya'ni qonunchilik bo'yicha siz aytganingizdek standartlar bor, ya'ni nogiron maktabga borish imkoniyatiga ega bo'lmagan yoki maktabda uni qabul qilishga sharoit bo'lmagan holatda uyga borib dars berish kerak o'qituvchilar. Lekin men uyimda hech narsa o'rgana olmadim. O'qituvchilar kelmadi yoki kelgani bilan menga haqiqiy ta'lim bilim bera olishmadi, deyapti. Ta'lim olish huquqi O'zbekistonda qanchalik ta'minlangan? Bu masalada qanaqa muammolar bor deb o'ylaysiz va ularni yechish uchun nima qilish mumkin?
Hozir men sizga bunga bitta misol keltiraman, o'zim duch kelganman. Undan oldin bir narsa aytmoqchiman, bir fundamental masala bor-da. Ta'lim deganda o'zi nima deydi tushunadi. Misol, ta'lim deganda mana maktab, maktabda faqat o'quvchi borib kitob o'qib, harfda yozish, matematika hisob kitob emas. Misol kitobi ilm emas. Jamiyatni bir qism bo'lishda o'rganadi-da, to'g'rimi? Misolchi maktabda o'qituvchi bilan munosabat, sinfdoshlar bilan munosabat, ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganadi, to'g'rimi? Bu muhitda o'sha yerda tanaffusga chiqadi, ovqatlanadi, ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishni o'rganadi. Ya'ni haligi social skills deydi. Ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganadigan muhitda bu, faqat kitob o'qiydigan joy emas-da bu. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, uyda ta'lim berish tizimi mana shu joyni ijtimoiy qismini kesib tashlaydi.
Demak, o'zini oqlamaydi.
O'zini oqlamaydi. Men buni ko'pini ko'rganman. Misol uchun uygalariga bolalarga borganman. Bolalarni kelishadi, o'qituvchilar o'qitadi haftada 2 martadan, 2 soatdan. Ularni kitob o'qishni biladi, 2-2 ni qo'shishni biladi, harfni taniydi. Lekin u bilimni ko'chaga chiqib ishlata olmaydi, chunki ijtimoiy ko'nikma yo'q. Odamlar bilan muloqotga kirish ko'nikmasi rivojlanmagan. Izolyatsiyada qolib ketadi. Misol uchun o'tirib she'r yozish mumkin, kitob yozish mumkin, lekin ko'chaga chiqib birovga ikki og'iz fikrni bildirishga qiynaladi, chunki ijtimoiy ko'nikma rivojlanmaydi. Maktab mana shuni ham beradi bizga. Shuning uchun boyaqalik inklyuziv ta'lim juda muhim. Inklyuziv ta'lim degani shu maktab muhitida hamma narsa imkoniyat bo'lishi kerak, erkinlik, bolalar shu sharoiti qanaqa, nogironlik bormi yo'qmi, birgalikda bo'lishi kerak-da. Mana shu qismini bera olish kerak maktab. Bizda, men bilaman, 2000-yil boshlarida boshlangan inklyuziv ta'lim haqidagi bir nechta loyihalar. Osiyo taraqqiyot banki ham qolmagan, bu bilan shug'ullanmagan, Yevropa ligi proyekti ham bordi. U paytda ligi fond forum bo'lardi, ular qildi. Special Olympic ko'pchilik shug'ullandi bu soha bilan. Lekin ko'pchilik bilasizmi, 2 yil, 3 yillik proyekt qilishyapti-da. Nima qilishadi? Maktabga bolani tiqishamiz deydi. Bitta eksperimental maktablar topishadi, bolalarni olib kelishadi, sinov qilishadi, ota-onalar o'qitishadi. Proyekt tugadi, hammasi yana bolalar uyiga yotib qoladi. Chunki sharoiti yo'q edi. Sharoit deganda infratuzilma ham yo'q. Yo'q, infratuzilmadan tashqari o'qituvchining metodikasi bo'lishi kerak, o'qituvchining dunyoqarashi shunga tayyor bo'lishi kerak, sinfdoshlarini. Hatto mazkur bir misolda aytaman-da, duch kelingan misolni. 2013-2014 yilda bir qizimiz bor. Men endi mana bu suhbat kelishdan oldin misollar gapirishdan oldin ulardan o'zidan ruxsat so'raganman. Shu misolni keltirsam bo'lamdi, chunki ismlarini aytishim mumkin. Bir qizimiz bor, Shodiyaxon degan. Men o'qishda 2008-yildan buyon bilaman. Men o'sha Yaponiyaning proyekti bo'yicha ishlaganman, mahallada nogironlarning integratsiyasi bo'yicha. U qizimizda haligi detskit serebralni paralish deydi, ya'ni haligi DCP. O'shanaqa holat bilan tug'ilgan. Unda ya'ni tanasini o'zi DCPda ikki xil holat bo'ladi, ya'ni tanani yo bir chap taraf yoki o'ng tarafi bo'ladi, yoki beldan tepasi yoki pastdan falajlangan bo'ladi. U qizimizda hammasi falajlangan, i nutqida ham bor-da. Ko'pchilik bizda DCPsi bor odamlar ko'rsa, ruhiy yoki aqliy bir kamchiligi bor deb boshqacha tasavvurga borishadi-da. Endi men misol aytmoqchiman. O'sha qizimiz o'sha Xadunokda yurardi. Toshkentda nima bor? Jahon tillar universitetini litseylari bor-da bir nechta. O'zining uyida yaqin joyda litsey bor, 3-chi litsey. O'sha joyga men kirmoqchiman dedim, Mirjahon aka, hujjat topshirmoqchiman dedim, chet tilini o'rganmoqchiman dedim. Ha bo'pti, yaxshi qiziqdim, men podershiya qildim. Bordi. Keyin men aytdim, qanday bo'lyapti, hujjatlik tayyormi, topshirdim va bordim dedi, qabul qilishmadi meni dedi, hujjatim dedi, qabul komissiyasi dedi. Nimaga dedim? Yani dedi kabul kılışmadı çünkü siz dedi bir yerde okuyor olmayasınız. Bizi şartlarımız doğru kemiğe dedi. Şuna kadar işte. Ya dedim bu dedim siz dedim. Bu hali bir testki kirişki ruhsat soru yaptı. Kabul kemiğe anketeler. İkinci Mart'ta yani onası bilen borgen. Onası bilen borgen. Şimdi onası bilen borçken de direktör uçuraşken şu ilçeydi. Yani şuna kadar. Çırağıyla kılıp çüntür verişken. Qiynaladi. Bunaqa bizni qizimizni qiynab qo'yamiz. Xullas, mana shunaqa chiroyli gaplar bilan g'amxo'rlik qilyamiz deb. Bo'ldi, men topshirmayman dedim. To'xtatdim. Men o'shanda Birlashgan Millatlar tashkiloti loyihasida ishlardim nogironlik bo'yicha. O'shanda O'zbekiston O'zbek tili konvensiyasining tarjimasi bilan shug'ullanardim-da, xalqaro hujjat bilan. Keyin yana bir marta boraylik dedim. Men o'zim boraman, qo'shilib boramiz dedim. O'sha litseyga bordik. Direktor qabuliga yozilib kirdik. O'sha qizimiz o'tirdi. O'sha yana suhbatni boshqatdan boshlagan, men ham eshitdim dedim. Keyin shunga qarab fikr beraman dedim. Yana o'sha ketdi suhbat bo'lishi men endi o'tiraman. Direktor yana shu javob beryapti. Keyin men aralashishimga to'g'ri keldi. Direktorga aytdim, "Bu qaysi qonunga asosan dedim. Hozir birinchidan bu qizim hujjatini qabul qilishni rad qilyapsiz dedim. Bu bir dedim. Ikkinchidan dedim, konstitutsiyada huquqlar hamma tenglik belgilangan. Siz hozir konstitutsiyani buzyapsiz dedim. Xalqaro normalarga talablarga javob bermaydigan javob beryapsiz dedim. Agar hozir haqiqatan qabul qilmasangiz bu haligi sudebni ishga o'tadi dedim. Men o'zim yordam beraman dedim. Keyin o'sha aka direktor gaplashgan qabul komissiyasi raisini chaqirdida byuro berdi, bu qizimizni hujjatini qabul qiling deyishdi. Qabul qilindi. Qabul qilindida keyin test kuni borish kerak. Testda binoni 4-chi, 3-chi tajil test bo'lish kerak. Keyin men aytdim, aka dedim, yaxshi qabul qildinglar, lekin bu qizimizga dedim, test keldim. Vaqt ko'proq talab qilinadi dedim. Qonun bo'yicha ham dedim, vaqt berilish kerak edi, bir xil bo'lmas kerak. Misol uchun sekinroq yozadi, bu paralish tufayli qo'lida misol uchun dumaloqchalarni qora bilan belgilashga ko'proq vaqt talab qiladi. Shunga dedim, imkoniyat berilishi kerak ko'proq, vaqt berilishi kerak, sharoit berilishi kerak dedim, qulaylik dedim. Shuni ham qilib berishinglar kerak dedim. Keyin 1-avgust kuni o'sha test bo'lardi, shunga borgan, qizimiz o'sha 3-ta test savollari sohasi bo'yicha topshirgan, keyin javob beryapti, kirdim dedi o'qishga. Endi bilasiz, mana intellektual holatidan kelib chiqib imkoniyat bor. Bu qiz kirdi. 3 yil o'qib tugatdi. Mana shu litseyda. Hozir bilasizmi, turmushga chiqdi. Yaponiyaga borib keldi, malaka oshirib keldi. Hozir bir turmushga chiqdi, bir o'g'ilchasini katta qilib, juda ham bir baxtli xursand oila.
Demak, bunga o'xshagan insonlar juda ko'p.
Men nima deyapman bu? Masalan,
talab qila olmasdan, o'qiy olmasdan qolib ketgan insonlar juda ko'p.
O'sha holatda shu qiz meni bilgani uchun birga bordik, yordamlashdik, birga qildik. Endi bunoqa holatda nechtadan nechta bo'lishi mumkin, bilasizmi? Shuning orqasida qancha kishi qolib ketdi. O'sha bitta direktor yoki qabul komissiyasi raisini shaxsiy o'zini subyektiv holatda tufaylida bu. Qonunni boshqasini inkor qilgan tufayli.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.